Forfatter Ulrika S. Gernes er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman En pige forlod værelset. Romanen er en af de seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakterer, handling og afsæt. Samtalen er optaget på Bogforum i november 24. Hej Ulrika.
Hej Mette.
Allerførst, hvordan vil du beskrive din hovedkarakter, Tanja?
I starten af fortællingen, så er hun 14 år. Hun er sådan en høj, ranglet, men ikke færdigvokset pige. Hun er en dansk pige, der bor med sine danske forældre i et hus ude i en skov i Sverige. I sådan et kunstnerhjem. Og det gør hende selvfølgelig sådan lidt anderledes end dem, der går i hendes klasse. Hun falder lidt udenfor på mange måder, men har sin egen verden. Og hun er interesseret i at skrive, og hun spiller violin, og hun har en kat, og hun er meget drømmende og længselsfuld.
Hvordan har hun det?
Altså, jeg tror egentlig, hun har det meget godt. Hun er nok lidt ensom, men man kan jo godt være ensom uden at vide, at man er ensom.
Hvordan er hun ensom, tænker du?
At hun ikke rigtig har så meget at gøre med sin jævnaldrende. Hun bor langt væk, og hun er også lidt en fremmed fugl i den der svenske skov. På mange måder, ikke?
Og så er hun 14 her, hvor vi møder hende, som du siger. Så hun står også lige der på kanten til at blive voksen eller udvikle sig.
Hun er også nysgerrig, og hun er en pige, der glæder sig til at blive voksen og er spændt på at blive kvinde og nok leger kvinde, leger, at hun er lidt mere voksen, end hun egentlig er.
For eksempel finder hun en læbestift på et toilet, som hun lige skal prøve, hvordan det er at have rød læbestift på.
Ja.
som man nu leger, når man er en 14 år.
Ja.
Lad os præsentere dig, Ulrika. Du er 59 år, født i 65 i Sverige, og hvor dine danske forældre boede i en skov, så du er også opvokset på svensk. Og så debuterede du som lyriker i 84 med Natsværmer og har skrevet flere digtsamlinger og børnebøger. Og En pige forlod værelset af din romandebut. Hvad kan vi ellers fortælle om dig som person?
Hvad kan man sige om mig? På nogle måder minder jeg nok meget om Tanja. Altså, det skal jo også komme et eller andet sted fra, de der historier. Mit hjerte brænder for lyrikken, det må jeg sige. Og at skrive en roman var noget, jeg aldrig... Det troede jeg aldrig, jeg ville komme til. Det anede jeg slet ikke, at jeg havde i mig.
Du plejer at skrive digte.
Ja, jeg kan godt lide at skrive noget, som står på én side, og som jeg kan ligesom overskue på den måde, og som er en lille lynnedslag, eller en slags lille rapport inden fra tilværelsens kerne. Ikke?
Og så bor du inde i byen? Du bor ikke ude på landet, du bor i en by?
Nej, jeg bor i en lejlighed på Frederiksberg.
Og har en voksen datter?
Og har en voksen datter, ja.
Godt. Hvad er det, der sætter romanens handling i gang?
Vi har de her to piger, Tanja og hendes veninde Mikaela, og de er begge to, deres fædre er begge to kunstnere. Og Tanja og Mikaela har været i svømmehallen, og så kommer de der med vådt hår ind til en fanisering, som deres fædre har til en udstilling. Og det er der, Tanja så møder ham her E. Så det er der handlingen ligesom starter. Det er to piger, der bliver virvlet ind ad døren fra en helt anden virkelighed, og så lander de i den her fanisering, og det er egentlig ikke noget, der er usædvanligt for dem, men det usædvanlige er jo, at der dukker en person op, som begynder at interessere sig for Tanja.
Og lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Vi har aftalt, du skal læse en bid, hvor vi hører den første samtale mellem 14-årige Tanja og E, som er forfatter, 46 år. Og det er på side 16.
Manden, der hed E, havde blågrå øjne og brunt hår med grå stænk ved tindingerne. Der hang et lille skævt smil i hans mundvige, som fik ham til at se mystisk og hemmelighedsfuld ud. Han kiggede på mig, som om han ventede, at jeg skulle sige et eller andet. Jeg pillede ved kameraet. Samtalerne summede rundt om os. Hvor var Michaela? Nu måtte hun gerne dukke op. Staves det med I eller med Y? Eller med J måske? Spurgte manden. Hvad staves? Dit navn? Nå, med J. Tanja med J. Med ja. Tanja. Han artikulerede mit navn, så det nærmest stod stavet i luften. Det smager som kastanjer, men der er også noget blåt i dit navn. Hvad må det er? Blåt? Det ved jeg ikke. Han blev ved med at kigge på mig med sit lille skæve smil. Det blå i dit navn, det er som himlen over en afrikansk savanne. Og E er et træ. Det havde han sikkert hørt 1000 gange før. Men han så stadig glad ud. Han havde jo også selv sagt noget skørt. Det lød bare smukt, når det kom ud af hans mund. Tanja er bare mit navn. Og mit navn er bare et træ, men jeg er ikke en træmand. Hvilken farve synes du, det har? Grøn. Jeg så egetræets blade for mig. Skulle jeg have sagt noget andet? Knortet, men det er ikke en farve. Det er urokkeligt heller ikke. Men det var de ord, jeg kom til at tænke på. Et knortet egetræ i en skov. Blåt og grønt passer godt sammen, synes du ikke? Spurgte han. Jeg kom til at nikke.
Og så tager I et foto af Tanja med Tanjas kamera. Og Tanja, hun lover ham at sende det her foto. Og det gør hun, for det har hun jo lovet. Og så begynder en meget lang og heftig brevudveksling mellem de to. Hvordan vil du beskrive det, der sker i de breve?
At få et brev, at modtage et brev med posten, det var en stor ting, og det er jo en stor ting at få en kuvert i posten og med ens navn på, og den er lukket, og det er ligesom et hemmeligt rum, og man spreder den her kuvert op, og man tager arket ud, hvor der står skrevet noget, og man kigger på den her håndskrift, og det er henvendt til en selv. Og det bliver pludselig meget intimt og meget, det er fyldt med hemmeligheder, og det er noget, man går i en rum, eller Tanja går i en rum med det her brev. Og det er jo en kolossalt stor ting, altså sådan et fantastisk interessant voksent menneske gider at skrive et brev til den her pige. Hun synes, det er helt fantastisk. Så svarer hun jo straks på det.
Mm. Og det udløser så et nyt brev, og et nyt brev, og et nyt brev.
Ja.
Og det bliver hurtigt altså kærlighedsbreve, de sender til hinanden.
Ja.
Han bejler simpelthen til hende.
Ja, han skriver, man bruger nogle meget store, smukke ord, som elsket og kæreste, og kærlighed, og guddommelighed, og skæbne, og alle sådan nogle meget store ting, og det giver jo... Det skaber jo en eller det er i hvert fald at smide brændstof ind i sådan en længselsfuldhed, der er i hende. Ja.
Og han opbygger også tillid. Han skriver, jeg er den eneste, der forstår dig. Og vi er skabt for hinanden. Og vores kærlighed jævnstiller os. Hele mit liv har jeg let efter dig. Han giver den gas.
Ja. Og ja, det er jo...
Hvad tænker du, han? Ja, hvordan virker det på Tanja?
Jamen, det har jo en helt kolossal virkning, fordi hun, altså det er jo første gang, at hun hører eller læser så de her ord, og de er henvendt til hende. Ikke? Det er jo så stort, at det bliver hun jo helt betaget af.
Og hvad formår han med de breve? Altså?
Han skaffer sig adgang til hendes inderste. Ikke? Og han skaffer sig adgang til hende, til hendes sjæl faktisk, som det allerførste.
Og hvad sker der med hende, når hun læser dem? Altså, hvad opstår der i hende?
Hun bliver jo forelsket. Ikke? Det er jo også en leg, som hun ikke ved er en leg selvfølgelig, men det er jo en øvelse i at bruge de her ord, og hun føler sig, som om hun er en voksen kvinde. Og hun føler sig særlig og udvalgt, og hun tror jo på hans ord. Hun tror jo på alt, hvad han siger.
Og så foreslår han så, at de indgår en pagt, hvor Tanja er den eneste, der kan slå op, og I skal så sætte grænser, eller grænsen for deres kærlighed. Hvordan oplever Tanja den pagt?
Jeg tror, hun oplever det som en ret god aftale. Altså, hun opfatter det jo ikke som en aftale, men det giver hende en form for tryghed, at han sætter grænsen, og hun er så den eneste, der kan bryde deres forhold. Og det giver hende jo en stor tryghed.
Hvad skal vi kalde det her? Skal vi kalde det grooming, det I gør?
Jamen, det er jo det, han gør, ikke? Det er jo meget tydeligt. Det var bare i dengang i 1980'erne i Danmark, der fandtes ordet grooming jo slet ikke. Jeg tror, det dukkede op i det danske sprog første gang i 1999 eller sådan noget, i en artikel.
Og det er jo det, at en voksen prøver at blive venner med et barn eller en ung, får senere overskride deres grænser, ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt. Vi snakkede om, da vi talte sammen forud for den her samtale, at grooming jo er blevet ulovligt. Paragraf 231.
Ja, og det er ganske nyt.
Tanja, hun vil gerne kysse. Det er dejligt, synes hun. Det kunne hun godt lide. Det er som at tale sammen uden sprog. Men hun vil også gerne nøjes med det. Men E vil gerne mere, da hun er blevet 15 år, altså over den seksuelle lavalder. Og du vælger sådan at beskrive deres seksuelle relation i detaljer, så du viser os, hvad der sker, og hvordan det opleves for den 15-årige Tanja at miste sin mødom. Den sprænger simpelthen, og der er blod og så videre. Prøv lige at fortælle, detaljerigdommen og det, at du gør det i detaljer.
Jamen, det var faktisk også sådan en ret stor beslutning at tage, fordi jeg i processen med at skrive bogen, så satte jeg nogle få regler op for mig selv, eller det var egentlig ikke sådan, det lyder så formelt, men det var nogle ting, der opstod i mig, at jeg skulle være på samme bevidsthedsniveau som Tanja på det givende tidspunkt i historien. Altså så jeg skulle skrive mig ind i en 14-årig pige, og jeg skulle sådan være meget trofast over for det. Og da vi så når til det sted, hvor de skal have sex første gang, og det er første gang for Tanja nogensinde, så var det også sådan, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at holde hende i hånden. Jeg bliver nødt til at følge med hende hele vejen. Altså ned under dynen, og ikke bare noget med, at så blev lyset slukket, og så var det den næste dag, ikke? Nej, hvad er det, der sker i det øjeblik? Fordi der er også nogle gange, at man hører, at ordet overgreb. Men hvad er et overgreb? Overgreb kan være så mange forskellige ting, og den, der er udsat for et overgreb, kan jo nogle gange ikke vide, at det er det, der sker. Og så tænkte jeg, at jeg har selv oplevet en vis form for trøst ved at læse meget sådan intime detaljer af noget, som bliver beskrevet. Og hvor man sådan rent menneskeligt, altså der er jo ting, vi ikke taler med hinanden om, og som man ikke sådan siger, at der er nogle tabuer, man også kan bryde omkring, hvad er det, der sker? Hvordan er den der oplevelse? Hvordan det er noget, der sker en gang i en kvindes liv, at få taget sin mødom. Og der vælger jeg så faktisk at gå med i den situation ned under dynen og få i detalje, hvad der sker, ikke? Og det er også en meget voldsom fysisk oplevelse, fordi at hun er jo ikke klar til det, og han skal nærmest bruge vold for at trænge ind, altså helt bogstaveligt, ikke? Og det lyder som en elastik, der springer.
Og det, at han er 46 og har prøvet det mange gange før, og hun er lige fyldt 15. Hvad tænker du om den relation i det øjeblik?
Jamen, det skulle jo ikke have været. Altså, det skulle jo bare ikke have været. Altså det, og det er jo det, der er hele problematikken og kompleksiteten i den her historie. At det er også nogle meget vanskelige ting at behandle sprogligt. Ikke?
Hvordan det?
Altså, fordi grænsen? Det er jo en magtulighed, ikke? Og det er jo en 14-15-årig pige kan jo ikke give samtykke til en, der er 46, fordi det altså, hun ved jo ikke, hvad samtykke er. Hun ved jo ikke, hvad, altså, hun kan jo ikke det sprog. Man kan også sige, at Tanja hun er nysgerrig. Hun er også seksuelt nysgerrig, og hun vil gerne det her, men hun er ikke klar til det. Så er hun også alene i hans hus sammen med ham. Så jeg tror jo også, at et eller andet sted fandtes der heller ikke et nej. Det et nej var ikke muligt, fordi hun kendte ham ikke så godt. Ville han blive sur på hende, hvis hun nu ikke ville alligevel? Hun var alene med den her mand, som hun jo faktisk ikke kendte, fordi de havde jo kun brevvekslet indtil for ganske nylig, før det her sker, ikke?
Og efter første gang, de ligger sammen, som E kalder samlejet, så bruger han formuleringer som, hvad er det, du gør ved mig, og det, du gør ved mig, og du ved slet ikke, hvad du gør ved mig. Så han vender det ligesom til, det sådan er Tanja, der vil. Det er Tanja, der er den aktive på en eller anden måde.
Ja, og det er en effekt, hun har på ham. Så må det jo være noget med hende. Den er jo en klassiker også. Altså, se, hvad du har fået mig til at gøre. Det er også en ansvarsfralæggelse, ikke? Som han lægger det over på hende. Han gør hende ansvarlig for det, der sker. Og at det er noget, hun vil. Også det her med, at kroppen nogle gange kan være lidt en forræder for en, fordi man behøver jo ikke at manipulere en penis særlig meget, før at man får fremkaldt en erektion. Men det er jo ikke nødvendigvis en seksuel opstemthed. Det er jo ikke nødvendigvis en invitation til sex. Og det samme er det jo faktisk med kvinder, ikke? Kvindekroppen er jo også sådan indrettet, at den kan producere sekret for at beskytte sig. Ikke? Altså i en voldtægt. Man hører om de der, når voldtægt bliver brugt som i krigsførelse, så tænker man, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men det kan det jo, fordi at kroppen kan jo ligesom, den beskytter sig selv ved at lave noget sekret. Ikke?
Så det ikke skal gøre så ondt.
Ja. Ja.
Hvordan vil du beskrive E?
Jamen, E er jo meget karismatisk, charmerende, en type, man kender, sådan nogen, der ligesom kan begå sig, kan underholde et selskab, og er meget sådan selvbevidste, og en kulturtype. Mandlig kulturtype.
Hvordan vil du beskrive
fra gamle dage? Selvfølgelig.
Men jeg er jo i 80'erne. Ja. Hvordan vil du beskrive Tanjas forældres reaktion, altså hendes far og mor, da de bliver bevidste om, at Tanja indleder det her forhold?
Jeg tror også, at det lykkes ham jo også at groome i hvert fald hendes mor. Og faren, han er jo sådan, han er så syg. Han er ligesom meget fraværende og syg og svag. Og den skepsis, som forældrene har over for det her, den i hvert fald i starten, den forsvinder jo ret hurtigt. Og så bliver det ligesom, jamen E bliver en del af livet på en måde. Det bliver sådan en, Tanja tager over til E, han bor i Forborg, og hun bor i Sverige. Det er en lang rejse, faktisk, når man tænker over det. Men det gør hun sådan nærmest hver weekend i en lang periode, og det er blevet en del af deres liv.
Altså, hendes mor, Tanjas mor, du skriver om hende, at hun glatter kjolen ud, og det er sådan, som om alle problemer sådan kan forsvinde. Altså, hun ved godt, eller hun er også lidt inde på, at Tanja skal passe på sig selv i starten, men så accepterer hun ligesom, eller glatter problemerne ud.
Ja, hun har sådan, hun kan lave sådan en bevægelse, når man lægger en dug på et bord, og man lige sådan glatter den. Og så er det som om, at tingene sådan forsvinder lidt. Så bliver det glattet lidt ud, og, ja. Og er ikke så farligt.
Man kunne godt tale om et svigt der, men lad os prøve at måske få lidt ud, hvad det er for nogle konsekvenser, det her forhold får for Tanja. Fordi det, altså romanen følger det 4 år lange forhold mellem E og Tanja, og romanen har også nedslag i årene efter, altså hvor den voksne Tanja finder brevene fra E og forsøger at stykke sammen, hvad det er, der er sket. Og cirka 19 år efter mødet med E, da Tanja er omkring 33, der kommer hun i terapi hos en psykiater. Det er sådan en speciallæge i børnepsykiatri. Hvordan vil du beskrive konsekvenserne for Tanja? Altså, hvad er det for en pris, hun kommer til at betale for det her meget tidlige seksuelle forhold, eller forhold i det hele taget?
Ja, det er jo mange ting, som hun... Altså, i mange år tror hun jo faktisk, at hun ville det selv. Men hun har jo misset hele sit ungdomsliv, det har hun misset. Så hun har ikke rigtig... Hun har ikke nogen erfaring med at være sammen med jævnaldrende. Og hun har ikke... Hun har svært ved at sætte grænser. Hun har svært ved at have et selvværd. Og hun har en hel masse mørke inde i sig, som hun ikke ved, hvor kommer fra. Og det tager lang tid, før hun forstår, at der er en sammenhæng mellem E og det, der skete dengang, og så den måde, hun har det på som voksen. Og vi får sådan nogle... I romanen er der sådan et nutidsspor, sådan nogle små glimt, hvor man møder hendes voksenliv. Og hun har nogle mareridt, og hun har... Der er mange forskellige ting. Det er ikke noget sådan helt specifikt, men der er mange svære ting og angst og sådan noget. Og nu har vi et ord for det, der hedder senfølger. Og de ord kan også være lidt diffuse. Men så hun får en henvisning til en psykiater på et tidspunkt, som så viser sig at være speciallæge i børnepsykiatri. Og det synes hun selv er lidt interessant, fordi at det er som om, det er et barn, der skal repareres. Barnet inde i hende skal repareres.
Har det skadet hende, det her forhold?
Ja, det har det. Det har skadet hendes... Det svarer jo ligesom til, at man ser en sommerfuglepuppe, og den er sådan lige ved at være færdig og skal til at kravle ud, den her sommerfugl. Og så begynder man at pille lidt i den, for måske at hjælpe den ud og få lov at overvære det her mirakel ske. At sommerfuglen kommer ud, men den kommer ud før tid, og så kommer den jo ligesom til at flyve skævt gennem livet, ikke? At det er sådan en, den skal nok klare sig, men den er lidt skæv hele vejen igennem. Jeg tror, det er det, der man bedst kan sige det. Ja.
Jeg ved, at du tog tilløb til romanen i flere år, og jeg har læst mig til, at du havde sådan en gul post-it-seddel hængende over skrivebordet, mens du skrev. Hvad stod der på den?
Der stod: skriv det højt, du ikke ville våge at hviske.
Og du valgte jo så, at historien her skulle forløses i en roman og ikke i digte. Hvorfor?
Det gik jo hurtigt op for mig, at der skulle mange flere ord til. For at udfolde denne her fortælling og dens kompleksitet, at det ville jo slet ikke kunne... Jo, det ville jo nok kunne lade sig gøre i digtform, men det ville være svært, fordi der også er scener med dialoger, og der er scener, der foregår på nogle helt andre måder, end man kunne gøre det i et digt. Og for at få den der kompleksitet med og nuancerne i alt det, der sker, så var jeg nødt til at folde det ud i romanform.
Har du tidligere berørt stoffet i digte?
Ja, altså jeg kan godt se, at Tanja egentlig dukker op hist og pist i mine digte, og at der også, jeg har faktisk også nogle tekster, hvor som egentlig er meget tydelige, som handler om overgreb og nogle traumer fra barndommen. Men det er jo, altså, det bliver jo desværre heller ikke læst af særlig mange mennesker, så jeg tror, jeg har skrevet alle mulige hemmeligheder ind i digte, og de står der helt tydeligt, men der er ingen, der læser dem.
Og nogle gange kan man måske også, ja, man skal have en roman for at forstå, hvad det er, der foregår.
Jamen, jeg synes jo også, det var en fantastisk udfordring for mig selv, og meget spændende at være i det univers, hvor en sætning ligesom kan blive længere og længere og længere, og en scene, lave scener og lave dialoger var også virkelig interessant.
Det er det næste bliver en film, at der kommer en film på bogen.
Ja, altså, ja, der er jo mange, der siger, at den er meget filmisk i sin opbygning også, fordi den klipper frem og tilbage i forskellige tider. Ikke?
Har det været smertefuldt at skrive romanen for dig?
Det var det undervejs. Altså, det har kostet meget sådan søvnløshed og sved. men det er jo alt det, jeg har jo glemt nu. Ikke? Det bliver jo hurtigt glemt, når man så er kommet godt igennem. Men der var perioder, hvor jeg havde sådan nogle oplevelser af, at der kom sådan en kæmpe stor ørn og sad og hakkede kødlunser ud af min ryg. Og så skulle jeg bruge rigtig meget tid på at lappe mig selv sammen. Og så var der sådan en lille hul sådan i slutningen af dagen, hvor jeg lige kunne skrive lidt. Og det tror jeg var sådan nogle psykiske steder, jeg var henne.
For det er jo ikke nogen hemmelighed, at den er selvbiografisk?
Nej, det er det jo ikke. Det er jo nogle erfaringer, som jeg selv kender noget til, kan man sige, selv har haft. Men jeg har jo ligesom valgt at... Det er jo ikke en til en. Det kan en roman jo aldrig være. Jeg har jo ligesom valgt at folde det her ud i romanform, fordi det er en måde at gøre det alment på. Ikke? Man, i en roman kan man skrive ting eller diskutere ting, som kan være svære at tale om i virkeligheden. Og at ved at tale om Tanja og E, så taler man om nogle problematikker, som findes, og som er almene og velkendte, og generelle også. Og det er jo nemmere at tale om dem, end det er at tale om mig. Og jeg vil jo også betakke mig for at tale om mig på den måde. Ikke?
Og det samme kan læserne. Altså læser, der har haft nogle tilsvarende oplevelser, kan også tale om E og Tanja,
ja,
og ikke om
ja,
sig selv.
Ja, og der kan man jo... Der kan man kan mødes i det. Det er en måde at gøre det almen på, ikke? Eller...
Har det været som terapi for dig at skrive den?
Nej. Det vil jeg bestemt sige nej til, fordi terapi er jo også det her, at man kan jo ikke, altså det har jo selvfølgelig været det er jo altid forløsende at bearbejde noget. Og det har været på den måde har det jo haft effekt af terapi, men det er jo ikke, jeg har jo ikke gjort det for at det skulle være terapi. Men jeg tænker nogle gange på, at når man skriver den slags bøger, også Naja Marie Aidts Øvelser i mørke og en række andre bøger, at man er jo med til at lave en form for kollektiv terapi, fordi man gør noget tydeligt. Sådan at vi netop kan tale om det. Ikke? Og det tror jeg faktisk er en meget, meget god effekt af litteraturen. Jeg synes jo, at litteraturen skal være fuldstændig fri og ikke have et formål eller et budskab eller noget, den skal opnå. Men at der er den magi i litteraturen.
Og nu kommer den jo så ud til læseklubber over hele landet. Der bliver nok omkring 100 læseklubber, hvor der sidder mennesker og læser på landets biblioteker og diskuterer den. Hvad kunne du godt tænke dig, eller hvad ønsker du dig, at de skal hæfte sig ved at tale om?
Ej, det ved jeg. Altså, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg gad jo godt at være en flue på væggen, ikke? Jeg har fået virkelig mange læserhenvendelser, som jo er enormt rørende for mig, fordi det er helt nyt. Det er også med de sociale medier, kan man jo finde hinanden, og man kan skrive til nogen, man ikke kender og sådan noget. Jeg synes jo, det er, jeg lægger jo mærke til, at der er mange læsninger også. Altså man kan læse mange forskellige sider af den her historie, ikke? Og den er jo så sprængfyldt med små bitte detaljer, som der er nogen, der lægger mærke til. Altså det, er sådan, det synes jeg er meget spændende faktisk, hvad det er for nogle detaljer, der bliver lagt mærke til i den. Ikke? Så jeg har ikke nogen. Jeg selvfølgelig synes jeg jo det er vigtigt at ligesom vise den her pige, at hun er så meget i sig selv, og det er at hun Tanja er ligesom giver en form for oprejsning til pigen og til alle piger. Ikke? Fordi når en pige kommer sammen med sådan en stor, fantastisk kulturmand, så er hun jo usynlig. Der er jo ingen, der lægger mærke til hende rigtigt, eller hvem hun er, fordi han tager det hele. Men det er også derfor, hun er min hovedperson. Ikke? Jeg synes, hun er mere interessant end nogen som helst andre i den sammenhæng.
Nu taler vi om hende.
Ja.
Ulrika Eskernes, tak for nu, og held og lykke, når læsningerne begynder. DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin podcast. Du kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer en god læselyst.